U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate izlaganja sa 14. Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je održan od 25. do 27. oktobra u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti snimak izlaganja Časlava Nikolića Dugme i poetika, male stvari u romanima Miloša Crnjanskog.
Kada posmatra otrovno srce stvari, pogled lekara je, kaže Michel Foucault, govorljiv. Postoji li u iskustvu čitanja literature taj trenutak u kome osjećamo kako razumevanje literature postaje intimno? Čas u kome, sišavši doživljajem i mišljenjem u jeziku, tamo gde stvari i reči još nisu razdvojene, u kojoj još pripadaju jedne drugima, gde se i način na koji se vidi spaja sa načinom na koji se iskazuje. I baš tu osjećamo kako se u nama i lekarima i pacijentima kao neki glas, kao neka nova mera i zapremina nas samih, možda nikad iskazivih u tome što smo sebi našli, tada rađa i sabira jedan govorljiv pogled. Male stvari i intima uspostavljaju mesto autentičnog izazova mišljenja. Pred onim koji istražuje malenost u intimitetu ne nalazi se svet koji nije dovoljno poznat, jer je posredi svet koji nije dovoljno nepoznat, koji je, tako reći, kako kaže Petar Sloterdijk, svet pred našim očima i ušima i u vezi sa kojim, izvan naše akademske usredsređenosti, i nije reč o tome da se njegova zagonetka reši, nego da se očuva pred onima koji hoće da je odgone. I u delu Miloša Crnjanskog, od lirike Itake do romana o Londonu, reč je najsažetije uzev o zagonetki, no ne samo o simboličkom njenom liku, o sfingi naroda mom, pesmi Groteska, ili o sfingi čovečanstva na kraju prve glave romana, poslednjoj knjizi Crnjanskog, već o zagonetanju samom susretu teksta i njegovog razumevanja. U latinskom jeziku tri su etimološka navoja iskazala i uredila svest u intimnom. Najstariji horizont progovara rečju interus, da misao uputi onome što je unutra. Refleks ovog upućivanja osjetan je u novijem obliku intimus, kojim se u jeziku, što je stupio unutra, otvaraju oči za unutrašnjost i za dubinu. Pozni latinski ispoljava aktivni odnos prema sadržaju otkrića, pa njegovo intimatus znači staviti u. Obuhvat tri etimološka belega intime u latinskom jeziku predstavlja malu istoriju rasta osetljivosti za psihološku prostornost, za umekšavanje granice ličnog, za blizinu u kojoj se, prelazeći granicu koja sam ja, pojavljuje drugi. Kako poznolatinski izraz intimatus znači i proglasiti, izjaviti, objaviti, svod intime se smisalno proširuje i sofisticira, pa intimno ne osijava tek dopust da se nešto iz dubine drugog unese u ja, već i stavljanje nečega duboko privatnog u nekog drugog. Ispoljavanje i mešanje konkaviteta i konveksiteta dveju ličnosti stvara i napetost između unutrašnjeg i spoljašnjeg, privatnog, javnog, izdubljenog i ispupčenog, jer izlaže, razotkriva ono što je sama dubina i čini da skrivenost prestaje to da bude. Intimno je refleksivni paradoks, etimološka zagonetka, kako kaže Erika Berling. Pošto se svaka od reči odabranih da pronađe svoj sadržaj tek nalazi na oštrici pregrade koju prepoznaje, imenuje i ocrtava sa svake strane, a istovremeno je briše, osujećuje, jer sugeriše da to dvoje u koje gledamo ipak nisu podeljeni i da njihov odnos ipak nije logički neuspostavljiv. Nešto se tu zaista predaje dalje, čemu je podesnu sliku Sloterdijk našao u asimetričnoj komuni između majčinog glasa i fetusovog uha, jer je majka situacija deteta, a situacija deteta je umetnuta u situaciju majke. Naše voljno biće zatim celog života sanja o prožimanju kojim bi se unutrašnjost, kako kaže Gaston Bachelard, osvojena u beskrajnoj dubini zadobila za večnost. Ali u mišljenju o intimnom možda bi trebalo, kako tu mogućnost ocrtava Sloterdijk, subvertirati vlastiti projekat i prepustiti se jednoj obrnutoj metodologiji, avanturističkoj, komponujućoj, pevajućoj metodologiji. Možda bismo u toj perspektivi samo prepevali zaključke koji odvajkada postoje, ali ih ne bismo harmonalno zaokružili, jer bismo poslednji zvuk vratili unazad, kao što bismo poslednji uvid, završnu reč, zauvek odložili. Kuda? U suštinu sveta, u odvajkadašnji zaključak samog života. Nije li to što nas priljubljuje malim stvarima, kao i sama priljubljenost, zaista jedna avantura sentimenta za život, jedna rana življenja? Nalik fotografije Rolana Barta ni neka materijalna sićušnost ne mora biti ništa živo, ali može se dogoditi da me baš ona, a ne koja druga, oživljava i eto, ona me oživi, kaže Bart, a oživim ja nju i upravo to je avantura. Uzajemno postavljanje egzistencije u stvar i biće nagoveštava kolika je tek protežnost vektora koji prelazi granicu u izlaženju dva bića jednog u drugom. Ne samo oživljavanje jednog u drugom, već ni umiranje tada ne mora ukinuti, kako kaže Sloterdijk, smisao stanovanja jednog u drugom. Te dvoje, budući u ljubavi jedno, tada umiru, ne dodirujući čvrsto tlo bilo kakvog spolja. Drugi je, kazao bi nešto nepovoljnije, Sartre, instrument nagovešten stvarima, prisutan u mom svetu samo ukoliko je njegovo prisustvo bočno naznačeno stvarima, odnosno oruđima mog univerzuma. Pritiskujući dugme u kupatilu, oslušnimo sa Levinasom Heideggera, mi otvaramo ontološki problem u cilini. Svet ipak nije tek skup pribora, dodaje Levinas, pa ni biti u svetu ne znači samo delovati i brinuti za egzistenciju, jer prije nego što postane sistem oruđa, svijet je skup plodova, a naš život je uživanje u njima. Zahvaljujući plodovima, postojanje je izlazak, ekstaza, bivstvovanje izvan sebe, ali, kaže Levinas, ograničeno objektom. Predmet koji smo uživanjem osvetlili istovremeno je nešto što se susreće, ali samim tim što je osvjetljeno, on se susreće kao da je proizišao iz nas, kaže Levinas. Poziv malih stvari da postanu sadržaj našeg mišljenja mogao bi se razumeti kao fragmentiranje arhajske ploče, kao kategoričko prevazilaženje ideje o cjelini, dakle i kao manifest krize ptolomejskog oka, kao čas infernalnog raspršivanja, vrtloženja, razdruživanja onoga što je naš pogled prožeo, združio, disciplinovao i kao horizont stvorio. A onaj, kaže Sloterdijk, ko horizont izgubi iz vida, na putu je ka dezintegraciji na čijem kraju stoje ludilo i smak sveta. Međutim, upravo je malenost po Gastonu Bašlaru, dimenzija u kojoj se nastanjuje imaginacija, uspostavljajući, proširujući, uvećavajući, obogaćujući iznutra i predmete i nas. Imaginacijske sile unutrašnjosti malog objekta mogu, dok se on otvara i povećava, imati, kaže Bašlar, kataklizmički domet, ali tu dubinu o kojoj sanjamo čuva toplina, zato što sanjamo. Zahvaljujući toploti, kaže Bašlar, sve je duboko. Toplota je znak dubine, smisao dubine. Intimno dragocenoj, u ogromnost produbljenoj i ponutrašnjoj stvari prepuštamo se sa ludom nadom u mogućnost neograničenog viđenja i želja za savladavanjem po Simonu Garfieldu utemeljuje ljudsku volju za male stvari, jer u nepreglednom i propadajućem svetu kontrola malog kao kristalizovanog obilja čoveku vraća osjećaj reda i vrednosti. Minijaturni objekti često, kad i preobilno govore o prošlosti, priča, legenda o hemijskom elementu kao uzroku Napoleonovog poraza 1812. godine pokazuje na jedno poniznu dugme od Kalaja kao na maleno pozorje raspada vojske od 600.000 vojnika, jer baš srebrnasto dugme koje je spajalo sve od kaputa Napoleonovih oficira do pantalona običnih vojnika pri veoma niskim temperaturama počinje da se uvija i mrvi. U Borisovu je jedan posmatrač opisao Napoleonovu vojsku decembra 1812. godine kao mnoštvo ruku koje pridržavaju odeću, a ne nose oružje, kao gomilu duhova zavučenih u ženske ogrtače ili izgorele kapute pune rupa. Dugme kao uzorak našeg tela, odvojenog tela, zgušnjava dubinu humanističkog iskustva. Praistorijskom lovcu sa kupljaču bilo je potrebno pričvršćivanje koje bi držalo njegov prekrivač, od kozije kože toplim i privezanim uz telo, pri čemu bi mu ruke bile slobodne za upotrebu oružja i oruđa. Dakle, dugme ima indeks topline i indeks zaokruženosti. Njegova krugolikost, kugličastost, nagovestilac je potrebe kretanja ka spolja i potrebe kruženja u kome je rođena cilina po sebi, dodao bi Sloterdijk. U isti mah, dugme punktuira poroznost našeg bivstvovanja, njegovu suštinsku raskopčanost i rupičastost. Ono je metonimija tela koje se žrtvuje na mestu vlastitog otvaranja, kako bi Sartre kazao, da bi postojala punoća bivstvovanja. U dnevniku o Čarnoviću iz 1921. godine Rajićeva gnevna ruka nezgrapno je pretrčala po ženskom telu i neka dugmad otpadoše. A na crnom ornarskom kaputu Čarnojevićevom bilo je jedno jedino zlatno dugme o kojem je mutnim i blagim glasom govorio moja zlatna prošlost. Sećajući se u romanu Seobi iz 1929. godine princa Karla Aleksandra Virtembergškog kao nekog čudovišta koje je imalo običaj da ga za vreme razgovora ščepa za neko dugme i da ga tako drži dišući mu u usta, Vuk Isaković će otvoriti pozorje uspomena da na njega stupi posle 30 godina njegova prva prava ljubav, žena Aleksandra Virtembergškog. U drugoj knjizi se obe iz 1962. godine Pavle Isaković će se u Rusiji pojaviti sa u srebrnim dugmadima, da bi i potom na prijemu kod imperatrice na kaputu imao u dva reda srebrnu dugmad u ritmičnom redu kao neku harfu, i to nalik kijevskom generalu Kostjurinu, čija su srebrna dugmad bila zašivena ritmičnim redom, ali kao da su vojnici na egzerciru. Dozvolite mi da se u ovoj prilici ipak podrobnije odredim prema zagonetki poslednjeg romana Miloša Crnjanskog. Može li se govoriti o intimnom, koje je otvoreno unutar nehomogenog, podeljenog subjekta između delova njegove ličnosti, o intimi čiju atmosferu, čiji paradigmatski gest, jedan pokret ruku, jedno maleno kao opaženo u strukturi bića katastrofičke osame, bića brodalomne u Brazilji, bića suicidalne namere u romanu o Londonu Miloša Crnjanskog. Može li se govoriti o blizini u horizontu velikih razmera, o planetarnoj intimi ili o etarskoj intimi koju dramatično osjeća ljudska čestica, ne samo junak, nego i čitalac? Sloterdijk bi nama pomogao na ovom mestu i mi bismo zajedno kazali kud se sada delo nebo koje bi moglo da poljubi ovu zemlju. U romanu Londonu priča o čoveku što je potpuno miran, odlazio u samoubistvo, kao da putio u neku večernju šetnju, prikazala njegov poslednji dan i njegovu poslednju uspomenu. Glas poslednjeg čoveka uprizoruje po Derridinom navodu Nietzscheovih reči jednu filozofsku situaciju. Filozofsku situaciju čiji je junak Edip, koji razgovara s samim sobom u jednom potpunom solilokvijumu. Poslednja knjiga Crnjanskog kao da svedoči Nietzscheovsku perspektivu poslednjeg čoveka u pripovesti o sudbini junaka ovog romana u njegovom dugom govoru sa sobom, čiji raspon obeležavaju misao junaka u sebi i pripovedna svest o junaku. On, kaže Derrida, govori sa svojim glasom, razgovara i održava ono što mu je ostalo od života, sa sjenkom svoga glasa. I on se zove se Edip. Posljednji filozof, tako se zove, jer ja sam posljednji čovjek. Niko mi ne govori osim samoga mene i moj glas mi dolazi kao glas umirućeg. Srce je poničeo to koje ne podnoseći jezu potpune samoće, odbijajući ideju o smrti, ljubavi, priziva taj glas sa kojim se, premda osjećanju samotne jeze i neizostavnosti kraja, još može govoriti kao da sam dvoje. To kao da za Derridu predstavlja nemoguću destinaciju koja potpisuje smrt posljednjeg čovjeka u njemu i izvan njega. A ipak, uprkos onome što je neizostavno, taj glas neumrle ljubavi i prevladanog užasa samoće postoji i u njega Nietzscheov Edip ili Edip Crnjanskog može još jedino da izlije ljubav, kao što može da pozove taj glas u jednu produženost ljubavi. Sa tobom, kaže Nietzsche, sa tobom voljeni glasu, sa tobom posljednji dah usjećaj na svu ljudsku sreću, ostavi mi ovo druženje još jedan jedini čas. u autobusu koji ga je iz Box Hilla vozio u London, zanet jednim utiskom da se nalazi u nekoj čudnoj zemlji, u nekoj zemlji Gullivera, jer je sa babuškom Panovom pre toga govorio ono što nije hteo da izrekne, već je čuo kako iz njegovog trbuha govori pokojni Barlow, kome je to, razume se, činilo naročito zadovoljstvo, rijetni jednog dana pri pomisli na Nađu u Americi, ipak osjetio čudno zadovoljstvo, kao da je i sad drži kao neko dete u zagrljaju, iako je daleko. Sledeći tu pomisao junaka, narativna scena se proširuje, produbljuje i razvija u veliku simboličku sekvencu, pa se kraj rijeknja ukazuje da sedi neka mlada engleskinja sa detetom. Videvši kako prsti materini zakopčavaju kaputić detetu oko vrata, brzo i pažljivo, junaka je uznemirilo osjećanje da je to takvo zakopčavanje oko vratnika već video, da mu je poznato i blisko, jer je imalo sa njim neku vezu. Prošavši u sebi pokraj prizora, nađe kakva je ona bila poslednjih dana, polaska, gola u njegovom zagrljaju, Rijeknin silazi u svesti do slike pokreta njenih ruku, do gesta u kome je bio najveći trenutak njene ljubavi. Nego je to bio neki smešan i nežan pokret njegove žene kad on ujutru odlazi. Da priđe svako jutro da mu zakopča kaput, letnji ili zimski, pa ga zagledana u njega sa osmehom na licu zakopčala oko vrata. Postiđeni junak vidi u sećanju tu ženu koja je bila otišla preko okeana daleko, a prizor se pojačava osjećajem u kome kao da ima njene ruke oko vrata. Ona je, dakle, daleko, dakle, izvan njegovog egzistencijalnog konteksta, ali nešto prevladava tu razdaljinu, pa on kao da ima ono što nema. I ona je oko čijeg su vrata njene ruke sada zna da ni jedna žena u životu tog Rusa, čija je žena daleko, nije nikad imala taj pokret pri rastanku. Kao u dva ontološki različita naporedna poretka, taj Rus jeste onaj koji je izgubio, ali sluša vlastiti glas koji to izgubljeno ima. Nijedna druga žena nikad nije imala pokret kakav on dubinom bića nalazi samo nađi, jer njene ruke su ono što on baš sada ima oko vrata. Pa ga taj gest ne potrese samo u sećanju na pređašnji dan emigracije kad mu je život bio težak, već ga je i sada, jer ruke su tu, do srži potresao. Nađin gest je otvorio neku sakralnu, zavetnu dubinu intimnog odnosa i nehotice počeo je da čeka pri rastanku vratima na to, kao da posle toga ne može ništa zlo da ga snađe napolju kad iziđe iz kuće u svet. Kada zimi ne bi zakopčao povratnik, žureći da iziđe, tada bi izišao praćen samo svojom senkom. Dešavalo mu se, međutim, i to, kad bi izišao bez tog njenog pokreta ruku, da se kao uplaši i da se vrati nehotice u kuću. Rekao bi da je nešto zaboravio. Ono čega se tada, vraćajući se u kuću, dosjećao bilo je ono što mu je trebalo, pa se iznova, uklonom ovog vela zaboravnosti, epifanijskim potresom, junak našao ne u sećanju, nego u glasu o tome šta mu treba. Taj njen pokret ruku bi mu onda postao još više, kao neki smisao života sa njom. I za sve što ga je tog dana u životu čekalo, pa i za sve što se među njima i u zagrljajima, i u ljubavi zbivalo jedini smisao. Ali smisao svetline, došapnuo bi nam Levinas, nije dovoljan da se iskorači iz usamljenosti, jer um nikad ne nalazi drugi um kome govori, jer svetlo dolazeći od svesti padajuće na svet nije u stanju da nam u njemu otkrije neki par. Kako svetsko svetlo jeste sama subjektivnost, onda ne postoji stvar koja kao neupitno izvanjska ulazi u saznanje, pa svaki objekt može biti osvjetljen. Ipak, na mestu neosvjetljenog kraja junaka romana Londonu saznanje izostaje. Pa kao da je nešto suštinski pomereno, kao da se izašlo u izvan samog narativnog objekta u neko svetlo koje se pomerilo. Transcendencija prostora oslobađa od materije ukoliko ne dozvoljava povratak na polazište. Život, kaže Levinas, može postati put izbavljenja, Samo ukoliko u borbi sa materijom susreće jedan događaj koji sprečava njegovu transcendenciju da se vrati na jednu tačku, uvijek istu. Transcendencija svetla na kraju romana u Londonu označava unutrašnje pomeranje kao napuštenje polazišta. To je promena kojom roman prestaje da bude znanje o suicidu, što je polazišna autopoetička misla najavila, a postaje znanje o životu, pa je uistinu reč o transcendenciji unutar pripovedanja. Da li je zaista, pita Sloterdijk, samorazumljiva povezanost između bivanja opevanim i moranje da se umre? Ali da bi transcendencija svetla bila izvesna, neophodno je da ona svetu podari jednu realnu spoljašnjost. Dakle, da na kraju rastereti roman povratka na polazište, da ga oslobodi percepciju u kojoj smo njegov svet upoznali. Miloš Crnjanski roman završava upravo tamo gde govor o zemlji pokazuje neistovetnost govoru o svetu sa početka romana. Ako se na početku svet pojavljuje pod združenim pogledom svih pisaca romana kao velika čudnovata pozornica sa koje sve silazi da se na nju nikada više ne vrati, kao svet viđen pod svetlom starih planetarijuma, pregnantno kulturnog i političkog simbolizma, kao svet u kome se lampe gase, a okeansko osjećanje uzdiže i prekriva sve, kao jedno uskovitlano zvučno polje, na kraju romana, posle zvezdice u tekstu, kao da se svi ti rukavci napuštaju. Umesto romanopisca ili umesto romanopisaca čiji konsenzus obavija svet, zemlja sama nešto pokazuje. Samo je sa svetionika, na visini te velike stene kojom se park završavao, treperila jedna svetlost, cele noći, trepetom, kao da tu zemlja pokazuje neku zvezdu. Tu, gde kao da zemlja pokazuje, a to je ono što ovaj roman prepoznaje kao izvan, dovršava se tekst. Roman pokazuje kako književnost, pokazujući nešto stvara, onda kada se kopno ne pomera, kada je kišnja jesenja noć neprohodna za svaki pogled, jer je mrak bio potpun i te noći nije bilo vidno ni na 100 koraka, a ipak se otvara novi svod. Treperenje prelazi u jedno razumevanje, u duševno učestvovanje i sliku sveta koja, kako Humboldt kaže, počinje sa zemljom, a ne iz dubina kosmičkog prostranstva. Dakle, prelazi u blizinu. Baš tu je, kao na pragu transcendencije, svjetlo dato u uživanju, rekao bi Levinas. Svetlost treperi trepetom. Dakle, trepet treperenja. Kao, na primjer, samosvrhoviti miris cveta ili samosvrhoviti udah vazduha, Levinasovi su primjeri darova bivstvovanju. Oči čoveka prijemčivog srca uronjene su, kako epizodi o Dijegenu piše Peter Sloterdijk, u kosmičko treptanje grčkog svjetla, jer dok Nemo sedi na suncu i posmatra kamene stepene tržnice, gleda ljude što jure za svojim poslovima, kroz njegovu glavu ne prolazi ni sjena neke misli. Na njegovom zadovoljnom licu moglo bi se videti kako usne leže jedna na drugoj, vibrirajući nehotice, jer se pred onim što jeste, sve reči primiruju. Sve jest, kako jest, ništa nema za reći. To što se vidi sa prepetnog završetka teksta kao jedna transcendencija svetla i uma, nije više svijet kao skup pribora, zbirka oruđa koja upućuju jedna na drugu da bi na kraju upućivala samo na našu brigu za egzistiranje. A ideja o suicidu u romanu Londonu ravna se samo prema tome živi li mrtav, ili dugme koje Rijepin pritisne rešava ontološki problem u cilini. Ipak misao o osetu koju ovaj roman stvara kod čitaoca, jedno uživanje u kome se pojavljuje, znači da se u razumevanju mora dogoditi samo odricanje. Crnjanski nije napustio svet, on ga je na kraju romana Londonu vratio u pređašnjost, u ono pre sistema instrumenta u kome je, u ono pre u kome je svet skup plodova. Tada čitate roman o suicidalnom čoveku, o njemu koji u sudaru sa ogromnom varoši živi nesreću, i to nije malo za razumevanje. A ipak, tada osjećate kako u objektu, kakav je samo pripovedanje, postoji jedno bivstvovanje izvan, jedno izuzimajuće samo, jedna blistavost uživanja kao neko narativnom građu nemotivisano osjećanje života i osjećanje izbavljenja. Iz tog svetla, iz te neočigledne blizine, dat je roman Crnjanskog. Zemlja je zvezda Miloša Crnjanskog. kao transcendentalna zvezda i uslovljavajuće mesto svih autorefleksija, rekao bi Sloterdijk. Upravo i dalje Sloterdijk, zemlja svetli fosforescirajući i same sebe. I kada se čudni znalci na njoj mislima zapute u prazninu, onda to uvek čine i zato da bi se spolja vratili na svoje mjesto. U vezi sa romanom o Londonu, primećeno je kako se pripovedanje produžava po cenu priče i suicidalnog impulsa njenog junaka, pa kao da tu u pripovedanju samom jeste ta ljubav za glas koji se produžava, ta ljubav koja se produžava, te da kad se sve drugo što bi u egzistenciji bilo brana Rijepinovoj samoći, brana smrti ukloni, ostaje još samo taj očaravajući ljubavni govor. A ipak, kazao bi iznova Derrida, ja te još čujem, voljeni glas. Neko još umire izvan mene, posljednji čovjek na ovom svijetu, posljednji uzdah umire sa mnom, to dugo, avaj, uzdahnuto nadamnom, posljednjim od jadnika Edipe. Junak romana London možda nam u najvažnijoj nasljeđi nije ostavio ono što nam se sve vreme činilo da nam je, premda baš to nikako nismo mogli naći, unaprijed ostavio kao svoj leš. Možda je tajna romana London ne ni Megalopolis, ne ni Mefistofeles, ne ni diaboličko udvajanje, ne ni samoubistvo, ne ni leš, nego baš taj glas i ljubav za njega, govor umirućeg sa svojim glasom. Ta intimnost trepeta kroz koju dok čitamo ovu knjigu i mislimo o svemu što se u njenoj priči preobrazilo, nestalo i umrlo, kao da nije, dok mislimo neotkrivenost istine o tajni Rijepinovog svršetka, nadolazi jedna nemoguća dobrota, jedna čudesna dobrota. Tajna je dakle to što meni odzvanja dok traje pričanje Miloša Crnjanskog, to dođi. Dođi kao gest u riječi, kao priča, rekao bi Derrida, recitativ ili melodija, ni želja, ni zapovest, ni molba, ni zahtev, dođi kao jedno izvan znanja, jedno dođi izvan bivstvovanja, kao procep unutar bivstvovanja, kao trepet bivstvovanja, kao sama razlika, kao da posle toga ne može ništa zlo da ga snađe u svetu, kao neki smisao života, kao da ima njene ruke oko vrata, kao da tu zemlja pokazuje jedan pogled u romanu Crnjanskog koji se rađa i sabira, pogled, dakle, govorljiv, čudna kuća koja stoji u mom glasu.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Časlava Nikolića, Dugme i poetika, male stvari u romanima Miloša Crnjanskog. Snimak je zabeležen na 14. Međunarodnom naučnom skupu Srpski jezik, književnost i umetnost, koji je održan od 25. do 27. oktobra u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Sljedećeg četvrtka, 19. decembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.